Slăvit să fie Domnul! Binecuvântăm pe Domnul și pentru seara aceasta și îi mulțumim pentru timpul care ne-l dă să petrecem în prezența Lui. În seara aceasta suntem din nou la studiu biblic, lecția din seara aceasta, o lecție din ciclul vieții lui Iosif, lecții pe care Dumnezeu vrea să ne învețe din viața acestui patriarh. Patru lecții, un serial scurt de patru lecții și metafora pe care o folosim în acest serial este haina lui Iosif, respectiv cele patru haine ale lui Iosif. Joia trecută am avut lecția despre spulberarea viselor și despre cum a scăpat Iosif de prima haină. În seara aceasta suntem la capitolul 39 în Cartea Genesei, dacă vreți să deschideți. N-am să citesc capitolul. Am să revin la el și am să citesc anumite versete la momentul potrivit. Dar acesta este capitolul în care poposim în această seară. A doua haină sau testul caracterului. A doua haină, cea de-a doua haină, the character compass. Puterea caracterului. Lecția din seara aceasta ar putea fi pusă și sub eticheta for mature audience only. Dar să nu vă faceți probleme și nici să nu vă speriați că n-am să spun nimic necuvincios sau nimic nepotrivit care să se poată spune de la amvon. Cert este că subiectul e unul nemaipomenit de sensibil și de serios atunci când vorbim despre caracterul omului credincios. Pe 15 aprilie 1912 s-a întâmplat o tragedie care a rămas în istorie și oriunde mergi și oriunde ajungi în lumea asta și spui cuvântul Titanic, oamenii știu despre ce e vorba. Un vas construit la vremea aceea atât de puternic și atât de solid, era ultima cursă a capitanului Smith și el a zis, vasul ăsta nici măcar Dumnezeu nu-l poate scufunda. Aveau de gând să traverseze Atlanticul și cum bine știți, s-au lovit de un ghețar, de un iceberg și cu toate că au fost semnale serioase de avertisment, n-au luat seama, iar când s-a produs accidentul, când s-a produs ciocnirea, impactul cu ghețarul, capitanul și echipajul n-au pregătit pasagerii, pe vas erau 2228 de pasageri, împreună cu echipajul și cu toți angajații. Au zis, nu vă faceți nicio problemă, e o simplă zgârietură. De altfel, vasul e construit de așa manieră încât e făcut, pereții lui sunt făcuți din compartimente și când se se produce o fisură din aceasta, se sparge un compartiment din acesta, apa intră în compartimentul acela, dar nu poate să pătrundă mai departe. Și n-au luat aminte și n-au considerat foarte serioasă această problemă. Au început să plece bărcile de salvare aproape goale. Din 2228 au scăpat 705. 1523 au murit. Au murit din cauza că n-au luat aminte și din cauza unei assumption, unei impresii greșite, a unei păreri greșite, că vasul e ok, că nu s-a spart decât un compartiment. Și oamenii gândesc pe compartimente și oamenii funcționează pe compartimente. Câțiva ani în urmă, toți știți din opinia publică și din media de la vremea aceea, președintele Statelor Unite a stat în fața națiunii și a zis: n-am avut nimic de-a face cu femeia aceea. Da? Și apoi a zis: în definitiv, viața mea particulară, am pus-o într-un compartiment care pe voi nu vă privește. Eu încerc să fiu un bun cetățean, încerc să fiu un bun președinte, încerc să fiu un bun politician, încerc să-mi conduc corabia asta, numită familie sau numită țară, și nu e nicio problemă, sau dacă e problemă, e problemă în compartimentul ăsta de care voi n-aveți nevoie să știți și pe voi nu vă interesează și e problema mea. Și oamenii obișnuiesc să poarte măști, oamenii obișnuiesc să poarte, să fie duplicitari, să aibă o viață dublă. La biserică suntem unii, lunea, de lunea până sâmbătă suntem alții. Când mergem în vizită într-o familie suntem unii, când suntem la noi în familie suntem alții. Când vorbim cu prietenii suntem unii și când vorbim cu neprietenii suntem alții. Când discutăm cu soția sau cu copiii avem un anumit comportament, când vorbim cu oamenii de la serviciu, cu colegii de serviciu, suntem mult mai atenți și mult mai grijulii. Avem tot felul de măști. De fapt, este o problemă serioasă în caracterul nostru. Aceasta e lecția pe care o învățăm în seara aceasta de la Iosif. Lecția despre caracter. Lecția despre caracter. Iosif, vândut în Egipt cu 20 de sicli de argint, cumpărat de domnul Potifar, un magistrat de stat în Egipt, nu știu pentru câți bani, nu se știe, probabil că valoarea lui oscila în funcție de valoarea de întrebuințare, în funcție de ce se putea face cu el, la ce era bun. Și un lucru apare deja în capitolul 39, spus de 3 ori. Domnul era cu Iosif. Iosif era cu Dumnezeu. În Egipt, în casa lui Potifar, în temniță, în palatul lui Faraon, oriunde ajungea omul ăsta, se putea spune despre el un lucru clar și sigur. Domnul era cu Iosif. Și totuși, nu i-a fost deloc ușor și nu i-a fost deloc simplu. Domnul era cu el și dădea progres și dădea binecuvântare și se pare că oriunde l-ai fi pus pe Iosif, pe ce punea mâna, prospera, avea succes. Până acolo încât Potifar nu mai avea nicio grijă, se distra toată ziua și era sigur că casa lui, afacerile lui, gospodăria lui, averea lui, toate sunt foarte bine chivernisite de acest evreu, rob, cumpărat de la ismaeliți. Și Iosif se confruntă cu una dintre cele mai mari probleme ale vieții lui. Un examen care arată caracterul lui și care arată calitatea caracterului lui. Știți episodul cu doamna Potifar. Și știți că în mâinile ei a rămas cea de-a doua haină a lui Iosif. Și de data aceasta haina avea să fie folosită greșit. Frații l-au jupuit de prima haină, i-au luat haina multicoloră făcută de taică-su, au mânjit-o cu sângele unui animal și au trântit o minciună lui Iacov și au zis: l-au mâncat fiarele sălbatice, bietul Iosif. De data aceasta, doamna Potifar folosește a doua haină lui Iosif și zice lui bărbatul său: evreul ăsta pe care mi l-ai adus în casă, uite ce mi-a făcut. Asta e dovada. Here is the proof. Haina, a doua haină. L-a ținut de haină și cu risul că își lasă haina acolo, Iosif a fugit. Nu întâmplător, Apostolul Pavel spune tinerilor: fugi, nu numai lui Timotei, ci tuturor tinerilor, fugi de poftele tinereții care se războiesc cu sufletul, se războiesc cu trupul. Cu anumite pofte nu te lupți așa cum te lupți într-o arenă și nu le provoci și nu le întărâți. Pur și simplu îți spune cuvântul lui Dumnezeu: ține distanța, fugi. Și Iosif a ținut distanța. Dar doamna Potifar a urmărit momentul când l-a prins într-o situație, când era singur, și l-a ținut de haină și cu riscul că își lasă haina, Iosif a fugit. O să ziceți acum: Dumnezeu era cu Iosif și Dumnezeu a onorat cinstea lui, caracterul lui, seriozitatea lui, fecioria lui, curăția lui, credința lui. Așa îi spune ei, așa îi spune Iosif doamnei Potifar. Zice: cum aș putea, de fapt citesc tot versetul 9, despre Potifar, despre stăpânul lui: el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif știe că tot universul Dumnezeu are aceleași legi morale. Că ești în Canaan, că ești în Egipt, că ești în America, că ești în România, că ești în Afganistan, că ești în lumea musulmană, că ești în lumea budistă, că ești în lumea ateistă, Dumnezeu în univers are aceleași legi morale. Dumnezeu este sfânt și ce nu e al tău, nu te atingi, nu ți aparține, nu e al tău. Does not belong to you. Și o să ziceți: well, și mi-am pus și eu întrebarea asta, Iosif a fost cinstit, așa? A fost corect, a fost curat, a fost integru, a avut caracter și ai fi zis: Dumnezeu onorează poziția lui și decizia lui. Și Dumnezeu cu siguranță îi va lua apărarea. Când vine Potifar acasă și îl ia la anchetă, Iosif nu are cu ce să se apere. Doamna Potifar are haina. Zice, uite aici, haina. The proof, it's here. I have the proof. Până seara, ea stă acolo și nu se mișcă și stă cu haina în mână. I have the proof, zice ea. Și Iosif nu se apără. Și noi, creștinește, gândim, o să-L apere Dumnezeu. Așa-i? Și Dumnezeu tace. Și Dumnezeu tace și zice, unde-i Dumnezeu? Biblia spune, capitolul 39, spune Dumnezeu era cu Iosif. Și de ce l-a lăsat Dumnezeu să fie condamnat pe nedrept? De ce nu i-a venit Dumnezeu în apărare și în ajutor să zică, Iosif e nevinovat? Să-l, din cer, o voce să se audă, sau un înger să apară noaptea, că au mai venit îngeri și vise la egipteni și la necredincioși și la oameni care să nu se atingă de Sara, să nu facă rău nu știu cui. De data aceasta Dumnezeu tace și lasă pe Iosif să fie condamnat pe nedrept și să fie aruncat în închisoare. Trei principii la 8 și 10. Trei principii învățăm din lecția despre caracter. Asta a fost introducerea. Primul lucru care îl învățăm este că anumite lucruri nu le putem niciodată controla. There are certain things that are out of control, out of our control. Se întâmplă în jurul nostru lucruri și Dumnezeu îngăduie să se întâmple în jurul nostru lucruri asupra cărora noi nu avem absolut niciun control. Lucruri în viață, circumstanțe, împrejurări, oameni, reacțiile oamenilor, cum ne judecă oamenii, cum discută oamenii despre noi, ce se întâmplă în jurul nostru. Ne-ar place să avem control asupra lor, să zicem, stop, you're wrong, ești greșit, nu e așa. Și Dumnezeu zice, no, n-ai niciun control. Da, Doamne, dar îi lași așa? Îi lași așa rău și greșit să meargă? Nu faci nimic, nu intervii, nu... Azi când a vorbit Obama și s-a ridicat împotriva evreilor, n-ai zis nimic, nu zici nimic. Mai e unul care spune că în 21 mai e sfârșitul lumii, nu zici nimic, nu faci nimic. Nu poți controla oamenii ăștia din jurul nostru care sunt out of control, care lumea asta toată e out of control. Și Dumnezeu parcă tace și zice, le lăsăm așa să meargă. Și nu face sens. Nu face sens. Cum adică? Dacă Dumnezeu e cu noi, dacă Dumnezeu e de partea noastră, de ce nu intervine Dumnezeu să... Duminică la miază am ieșit împreună cu Grigore și Liviu. Noi am crescut în aceeași biserică, în biserica din Mănășturi, trebuie să înțelegeți, noi suntem foarte atașați și apropiați unii de alții și cu fratele Lazar, care tot de acolo din biserica aceea a plecat la școală și suntem de pe o vale de acolo din Sălaj. Trebuie să înțelegeți contextul în care când discutăm noi în felul ăsta. Și Grigore m-a luat deoparte și zic, cum e Liviu, ce face, că a avut accident? Și a zis Grigore, nu mai înțeleg nimic. Nimic nu mai face sens, pe lângă necazul care l-are săracul cu familia, că nu se rezolvă odată problema familiei, acum și accident, acum și alte probleme și alte necazuri și alte situații. Nu mai înțeleg nimic, nimic nu face, sunt întors pe dos, frate Dorin. Când un pocăit spune, sunt întors pe dos... E ok. Pentru că un pocăit întors pe dos e ca pe față. Situația asta m-a întors pe dos. So what? Pentru că pe dos ești ca pe față. Ești același. N-ai două fețe. N-ai două lumi. Una în care funcționezi când îți merge bine și una în care funcționezi când îți merge rău. Și totuși, lecția pe care Dumnezeu ne-o dă în viața, prin viața lui Iosif, e că sunt lucruri în lumea din jur, în lumea exterioară, asupra cărora nu avem niciun control. Nu putem să avem absolut niciun control. Ne-ar place nouă să, ca la televizor, să găsim un remote control. Nu? În familie avem un mare stres când nu găsim remote control. Unde e remote-ul? E iluzia că ești în control. Zice, fiică ta sau fiul tău, spune ce ca nu, vreau să-l țin eu în mână, să am senzația că am în control. Nu ești în niciun control. Nu ești în niciun control. Pentru că sunt lucruri în lumea aceasta păcătoasă, în lumea aceasta căzută, în lumea aceasta coruptă, care sunt lăsate și îngăduite de Dumnezeu să meargă așa. Și anumite lucruri nu le putem controla. Dar paradoxul este altul, că nu vrem să ne asumăm răspunderea pentru caracterul nostru. Vrem să controlăm lumea din jur, oamenii, circumstanțele, împrejurările, reacțiile altora, să le spunem la alții când is wrong și să le spunem să se îndrepte, dar nu vrem să ne asumăm responsabilitatea pentru reacțiile noastre și pentru caracterul nostru. Asta e un mare paradox și o mare problemă. Pentru că al doilea principiu din lecția asta despre caracter este acesta. Că indiferent ce se întâmplă în jurul tău, sunt anumite lucruri asupra căruia totdeauna ai controlul. There are certain things that are always under our control. And that's the way we react to what's happening to us. Cum reacționăm, cum răspundem la ce se întâmplă în jurul nostru. Respectiv, responsabilitatea pe care ne-o asumăm vis-a-vis de caracterul nostru. Și aici e punctul la care ne ține Dumnezeu înșurubați, dacă vreți. Ne ține legați acolo. Nu ne dă absolut niciun fel de shortcuts. Nu ne dă absolut niciun fel de rabat, niciun fel de I will let you pass this time. No. Ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci și ce alta cere Dumnezeu de la tine. Ți s-a pus în față viața și moartea. Alege viața. Și noi facem alegeri și facem decizii și reacționăm la ce ni se întâmplă în jurul, ce se întâmplă în jurul nostru și asta determină caracterul nostru. De multe ori citim Biblia ca pe o carte plină cu promisiuni. Toată Biblia pentru mulți dintre noi e o carte în care Dumnezeu spune că ne iubește, că Dumnezeu e bun și că e cu noi. Și toate lucrurile din Biblia asta le citim ca promisiuni. Ori într-adevăr Dumnezeu are în cartea asta foarte multe promisiuni. Dar foarte multe din promisiunile acestea sunt condiționate. Și foarte multe lucruri Dumnezeu spune că eu am să le fac și am să le împlinesc. Dar alte lucruri Dumnezeu spune, asta nu le fac, astea trebuie să le faci tu. Asta e răspunderea ta, e hotărârea ta, e decizia ta. Tu trebuie să alegi și tu trebuie să faci asta. Noi am crezut că Dumnezeu takes over și things are just happening for me. Things are just going nicely and smoothly. Yeah, like in a movie. with an happy ending. No, viața este ca un fel de roller coaster. Acum ești sus, după aia, vjum, jos, zici, mă prăbușesc, acum mă împrăștiu și mă fac bucăți. Și pe când crezi că dai cu burta de pământ, numai simți că o mână în ultimul moment, în ultima secundă, te ridică. Și zici, wow! Și dintr-o dată iară parcă ești sus și pe când zici că ești sus, numai vezi că jum, te duce iară cu toată viteza de nu mai vezi nimic și nimic nu mai face sens. Dar în toate astea, ce rămâne valabil și ce rămâne serios și fundamental pentru lecția caracterului este cum decizi, cum decid și cum hotărăsc să răspund și să reacționez la ce se întâmplă în jurul meu. E foarte important. Cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă în jurul nostru, oamenii, circumstanțele, bolile, necazurile, greutățile, suferințele, bucuriile, amărăciunile, toate astea nu sunt altceva decât the paper of our story. Hârtia pe care se scrie viața noastră. But the character is the ink. Cerneala cu care se scrie e caracterul nostru. And who writes the story is God. Tot ce se întâmplă în jurul nostru nu e altceva decât hârtia pe care se scrie. Dar cerneala cu care se scrie e caracterul nostru și mai ales și mai important e cel care scrie, cel puțin pentru viața unui credincios și a unui creștin adevărat, e Dumnezeu care scrie istoria noastră. He writes our story. Now, n-ați scăpat ușor. Nu credeți că facem încheierea. Olei 8:21. Almost. Mai vine ceva. A treia observație. Chiar dacă anumite lucruri nu le poți controla. Chiar dacă anumite lucruri le poți controla. Sunt anumite lucruri care determină your character. Anumite lucruri determină caracterul nostru. Și anume, cum reacționăm în fața înfrângerilor și cum reacționăm în fața succeselor. Nu este atât de important ce ni se întâmplă, cât e de important ce facem cu ceea ce ni se întâmplă și cum răspundem la ce ni se întâmplă. Cum răspunde Iosif în fața înfrângerilor și cum răspunde Iosif în fața succeselor? Demonstrează adevărata lui valoare și caracterul lui. Caracterul din lăuntru lui, lumea lui interioară. Nu avem nicio putere asupra lumii din afară, dar avem toată puterea și toată decizia și toată libertatea ce facem cu lumea dinăuntru. Lumea gândurilor, lumea simțurilor, lumea emoțiilor și deciziile și reacțiile și felul cum răspundem la ce ni se întâmplă. Deci, cum răspunde Iosif la necaz și la probleme? Cum răspunde Iosif la suferințele și la insuccesele care îi se întâmplă, la înfrângerile care îi se întâmplă? Am spus data trecută că a plecat în Egipt și putea să plece foarte supărat și pe Dumnezeu și foarte supărat și pe frații lui. Și momentul când ajungea în Egipt, să vezi că nu mai e funcțional. Pentru că un om care e supărat pe Dumnezeu, deci și pe verticală și pe orizontală e dysfunctional, o să vezi că e un om retras care nu mai are încredere în nimeni, nu mai vrea să facă nimic, e tot timpul nemulțumit și tot timpul supărat, tot timpul zice că Dumnezeu îi devine, că nu vine mai repede să-i rezolve lui problema. Ori Iosif nu e așa. Iosif, unde îl pui? Îl vezi că imediat se raportează vertical și îl vezi că imediat se raportează orizontal. Și îl vezi că e foarte funcțional. Dacă îl pui în casa lui Potifar, e foarte funcțional. Dacă îl pui în închisoare, e foarte funcțional. Dacă îl pui în palatul lui Faraon, o să vezi că e foarte funcțional. Dacă îl pui în țara Egiptului, o să-l vezi ce bine funcționează. Pentru că el tot timpul, și pe verticală și pe orizontală, e rezolvat. El nu pleacă cu grudges, cu bitterness, cu nemulțumire, cu supărare, cu amărăciune, cu wow, ce mi-au făcut pocăiții, nu mai pot să suport, nu mai pot să uit, nu mai pot să, nu știu cât mai trebuie să îndur ce mi-au făcut mie pocăiții. Eram la Springfield, Missouri și soția lucra acolo la Mecca, lui Assemblies of God, ea era acolo la departamentul de asigurări, fiecare casă de rugăciune avea asigurări. Și odată o colegă de ei, fiică de păstor, într-o biserică americană, vine la ea și spune: Ana, cei mai răi oameni sunt biserică. Și zice: wow, cum poți să spui așa ceva? Cum poți să spui mai așa ceva? Dar zice Domnul Iisus în Biblie, zice, dacă diavolul vine și găsește casa goală, ce face? Se duce și aduce colegii, și aduce tovarășii, mai aduce vreo 7 din ei, îi alege așa, îi pune în linie și zice: tu, ia 7 din ei și zice: e casa aia goală acolo. We are going and we are taking over. Și situația lui din urmă e mai rea. Băi, să vezi. Și am stat așa prima dată, am zis: măi, femeia asta a spus așa un cuvânt greu, nu? Cuvânt prea dur, prea cum... Dar dacă stai bine și te uiți... Iosif în fața înfrângerilor. Iosif în fața înfrângerilor. Ce face? Cum se uită Iosif la înfrângere? Păi ce mi-au făcut frații? Păi niște frați, mă, dar frații, hai că dacă egiptenii... La egipteni nu mă aștept, că ei, deci mă, atâta pot... Ăștia sunt egipteni, sau cum zicem noi, filisteni. Ăștia sunt filistenii. Păi, dar frații tăi? Iosif nu are problema asta. Nu. El se uită la înfrângeri și la suferințe și la încercări și la necazuri ca la oportunități, ca la șanse, ca la ocazii, ca la oportunități care să-l facă mai puternic. Și zice: Dumnezeu mi-a adus situația asta în față și asta mă va face mai puternic, mai statornic, mai solid, mai matur, mai credincios. Limba chineză este o limbă pictorială. La ei se scrie cu semne și sunt fel de desene. Pentru cuvântul criză, când chinezul vrea să scrie cuvântul criză, folosește două semne. Și fiecare semn înseamnă ceva. Primul înseamnă pericol, danger, și al doilea înseamnă opportunity, oportunitate, o nouă oportunitate, o nouă șansă care ți-o deschide Dumnezeu. Băi, ce șansă să fiu judecat pe nedrept, să fiu condamnat, să fiu aruncat în închisoare, să fiu batjocorit, să fiu umilit, să fiu înjosit, să fiu pe internet, să fiu în blogurile pașilor spre întuneric, nu spre lumină? Cum unii ziceți, asta nu trebuia să spui. Probabil. Iosif, în fața înfrângerilor, privește la oportunități și la posibilitatea de a îndura necazul pentru că are control asupra lumii dinăuntru. Lumea dinăuntru nu o poate controla nimeni decât el. El face deciziile, gândurile, sentimentele, emoțiile, reacțiile. Alea nu îi le poate controla nimeni. Sigur că noi dăm vina pe alții și n-am putut să... n-am avut ce face, zice. Am reacționat așa că n-am mai putut. Nu, problema era în tine. decât ai avut contextul în care problema s-a manifestat și tu ai văzut și ai zis, nici n-am știut că problema aia e în mine. Da, problema era în tine. Nu ți-a băgat-o nimeni, era acolo, nerezolvată. E lumea ta din lăuntru. E caracterul tău. Și cum răspunzi și cum reacționezi la ce se întâmplă în jur. Arată cum e caracterul tău. Și Iosif la necaz, la greutăți, la probleme, la înfrângeri, a reacționat foarte bine. Dar dimpotrivă a devenit mai puternic. Americanii spun că ce nu te distruge, te face mai puternic. Noi știm că Dumnezeu e prin Duhul Sfânt în inima credinciosului. Așa-i? Și Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu te luminează și zic, Druhora, în momentul ăsta trebuie să taci. Eu vreau să spun, eu vreau să mă apăr, eu vreau să zic, eu vreau să-i spun acum una să nu mă uite cât trăiește. Și Duhul Sfânt zice, Druhora, acum e momentul să taci. Ți-am dat cuvântul, ți-am dat Duhul Sfânt. Acum trebuie să taci. Și o să spun eu când trebuie să vorbești. Când pui capul jos și când te faci că nu auzi și când te faci că nu bagi în seamă și când zici că lasă că să rezolve fratele Lazar problema asta. Să rezolve alții, să rezolve bătrânii, să rezolve taică meu. Și Duhul Sfânt zice, no. It's you now. You take a stand. And you say what it's right. Nu știți despre ce e vorba, așa-i? N-ați pățit niciodată, așa-i, situații din astea. Mai este câte unul zice, pun pocăința în cui 5 minute și arăt eu lui. Păi dacă e pocăință din aia de cui, dacă e pocăință de aia de 5 minute, pe nu numai să o pui, să o uiți că o ai, că nu ai. Nu există pocăință de 5 minute sau pocăință de pus în cui. Nu. Tu ești al lui Hristos și Hristos e al tău 24/7 and you are who you are. And you have to say it and you have to be and you have to stay strong and faithful. Și el în fața problemelor și în fața ispitelor, nu vă mai spun câte e. Zice David în psalmul 142, vi l-am spus și duminica trecută, zice, Doamne, uită-te la dreapta, zice, era ascuns într-o peșteră, ce nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nimănui. Cu alte cuvinte, reproșul era foarte subtil, dar era trimis cu direcție, cu adresă. La un moment dat ne spune în 1 Samuel, capitolul 28-29, că David a zis, nu mai pot să suport să tot fug. De 14 ani fug de Saul și am să fug și am să mă ascund de Saul. Unde? Mă duc la filisteni. Știți cât a stat la filisteni? Cât un termen de armată, 1 an și 4 luni. 1 an și 4 luni. Și după 1 an și 4 luni, cu cei 600 de oameni ai lui, fiecare cu familia lui, au fost bine primiți de filisteni. Ce credeți că se întâmplă? Războiul cu evrei. Filistenii intră în război cu evrei, intră în război cu Saul. Și David, prieten, că el știa, nu știu, avea el o din asta de-a lui, că știa să se apropie de fiii împăratului, și aici era prieten cu Achish, cu fiul împăratului, filistenilor, și se duce la Achish și zice, ți-am fost credincioși, suntem prieteni foarte buni și vin la război cu tine. Și domnitorii filistenilor zic, ce-i cu evreul ăsta aici printre noi? Dar ei știau bine cântarea evreilor, că Saul a bătut miile și David a bătut zecile lui de mii. Și a zis, tu îți dai seama că l-aduci pe ăsta aici și ăsta, dacă întoarce sabia împotriva noastră? Și Achish se duce la el și zice, Saul, zice David, tu ești cu inima curată, tu ești prietenul meu, you are my friend, but you have to go home. You just have to go home. This is not right. Și David zice, what? Yeah, this is not right. Războiul ăsta nu e al tău, David. Ăsta e războiul lui Dumnezeu. În războiul ăsta cade și Ionatan, cade și Saul. Și tu n-ai ce să cauți în războiul ăsta. Lasă-l pe Dumnezeu. Nu-ți mânji sabia. Ai răbdat 14 ani, rabdă până la capăt. Dar nu mai pot. Cât să mai rabd? Dumnezeu nu face nimic, trebuie să fac ceva. Ce faci e în lumea ta interioară și arată caracterul tău. Arată caracterul tău. Cum răspunde la succes? Ne apropiem de încheiere. Cum răspunde la succes? La succes răspunde iarăși foarte bine. Pentru că pe tot ce pune mâna e binecuvântat și prosperă și înflorește. Și Iosif rămâne credincios. He's not a power hungry. He becomes just trustworthy, de încredere. Uitați-vă, la Potifar, în casă, e de încredere. Poți să ducă tot business-ul în spate, poți să contezi pe el. Nu trebuie să pui un om. You don't have to check on him. You don't have to control him. El e liber. E un om care are un caracter foarte frumos și foarte bun. Îl pui în temniță, iarăși e de încredere. Îl pui la faraon, iarăși de încredere. Îl pui peste țara Egiptului, iarăși e de încredere. Oriunde îl pui în fața succesului, el nu are nimic de demonstrat, el nu are nimic de arătat, el nu are nimic de prov, el este fidel și el este faithful și este serios și he's just doing his best. Că-l vede cineva, că nu-l vede cineva, că-l apreciază, că nu-l apreciază, că-l pune în slăv, că nu-l pune în slăv, că-l apreciază, că-l laudă, el rămâne credincios și e de încredere. Și he gives his best, oriunde îl pui. He becomes trustworthy. Foarte de încredere. Acum, în încheiere, de care ne-am apropiat și mai mult, noi avem câteva probleme de percepție. Noi spunem așa, zicem, ce putea să facă? Era așa într-un mes? Era așa de greu în viața lui? Ce putea să facă? O soră la București zicea de fiul ei, adolescent, zice, săracul copil, zice, ce putea să facă? A sărit aia pe el, domnule, a sărit pe el, pur și simplu. Ce putea să facă? Copilul meu, ce putea să facă copilul meu? Că nu mai putea să facă nimic, că cineva a sărit pe el. Lumea ta dinăuntru, lumea ta de caracterul tău, omul tău ascuns, omul inimii, totdeauna trebuie să decidă ceva care îl glorifică și îl slăvește pe Dumnezeu. Nu dai vina pe circumstanțe. Nu se putea. În situația asta, oricine ar fi făcut la fel. Nu. Iosif n-a făcut la fel. Iosif just didn't... N-a devenit culoarea Egiptului. Nu. Iosif a fost Iosif. Cu care era Dumnezeu. Și Dumnezeu era cu el și el era cu Dumnezeu și el a spus oriunde sunt sub cerul ăsta, în universul ăsta, legile sfinte ale lui Dumnezeu, legile morale ale lui Dumnezeu sunt aceleași. Și trebuie să meargă că Dumnezeu mă trimite sus sau jos sau the roller coaster goes up and down. This is who I am. I'm still chasing my dreams. This is the beautiful part. Iosif, dacă îl observați, dacă îl urmăriți cu atenție, el încă își urmează visurile lui. Probabil că undeva este un paradigm shift, este undeva o intersecție, unde de fapt Iosif zice, și o să vorbim despre asta joia viitoare, dacă Domnul ne ține cu viață, zice, well, tata a zis că ce vrei, mă, băiete? Acum nu o să crezi că și eu și maică ta și frații, noi toți o să ne închinăm ție. Și Iosif începe să-și dea seama, zice, it's not about worship and people worshiping me. It's about service. And it's about being a servant and being faithful. A faithful servant of God. Oriunde mă pune Dumnezeu. Orice se întâmplă în jurul meu, that's the paper. Caracterul și deciziile care le iau, that's the ink. But who really writes the story, it's God. And when the Holy Spirit takes the ink, când Duhul Sfânt ia cerneala și e dureros. Oh, e foarte dureros. Pavel spune în Galateni 4 cu 19, zice, trebuie să sufer durerile nașterii și am să le sufer. Pentru că naștere e la limita dintre viață și moarte. Știți de ce le sufer, spune Pavel? Până când Hristos ia chip în voi. Să pună Dumnezeu în noi pasiunea aceea și dorința aceea să fim mai mult ca El, să semănăm mai mult cu El, să fie mai mult din caracterul lui Hristos în noi. Știți din ce se naște perla? Perla se naște din durerea scoicii. Scoica se deschide pe fundul mării, un fir de nisip intră acolo și perla nu zice, ce cauți aici? Un corp străin. Ce ai cu mine? Nu aparții aici. You don't belong here. Cum să te dau afară? Nu, reacția perlei, reacția scoicii, trupul scoicii e echipat de Dumnezeu, făcut de Dumnezeu, elimină o substanță care înfășoară bobul de nisip. Corpul străin, whatever ce a intrat acolo, îl înfășoară, îl învelește, îl acoperă, îl izolează. Știți ce e aceea? O perlă. O perlă. Indiferent ce ni se întâmplă, omul lui Dumnezeu e un om de caracter în care caracterul lui Hristos strălucește în el. Și orice îi se întâmplă, el lasă în urma lui perle. El lasă în urma lui nestemate. Pentru că lasă în urma lui urmele lui Hristos. Semne a lui Hristos. Nu despre el, nu pe el, ci pe Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Să ne rugăm să zicem, Doamne, just create in us a desire, a passion, a longing to be more like you, to be more like Christ, to be more, caracterul tău mai mult pune din caracterul tău în noi. Mai mult din Duhul Sfânt, mai mult din cuvântul tău, mai mult din prezența ta. Singur nu putem. Secretul lui Iosif n-a fost că, wow, ce tare a fost Iosif, ce grozav a fost Iosif. Nu, secretul a fost, Dumnezeu era cu Iosif. Da, și îl lasă la închisoare, îl lasă batjocorit, îl lasă condamnat pe nedrept. Nu, Dumnezeu era cu el și la închisoare și oriunde. E un secret care numai Iosif îl știe. Ne rugăm în direcția aceasta. Doamne, ridică-ți oameni de caracter, oameni care să semene cu Hristos, oameni care să fie mai mult ca și Hristos în Biserica Emanuel, în casele noastre, în viețile noastre. Ne rugăm în direcția aceasta. Ne rugăm cu credință.